Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang tanggal 29 Rajab 1435 Hijriah, kita duduk kembali bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tercelanya pelaku bid'ah. Di dalam tema ini, insya Allah Ta'ala nanti kita akan menyebutkan tentang bagaimana sangat-sangat tercelanya orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, yaitu perbuatan yang berkaitan dengan perkara agama dan dia serupa dengan apa yang disyariatkan tetapi tidak disyariatkan. Dan tujuan dari mengerjakan perbuatan bid'ah tersebut biasanya adalah terlalu berlebih-lebihan di dalam perkara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada kajian ini kita akan mengupas bagaimana sangat tercelaknya pelaku bid'ah. Tetapi sebelum itu saya ingin menyebutkan beberapa mukaddimah sebagai pendahuluan, yang mana saya yakin pendahuluan-pendahuluan yang akan saya sebutkan ini disepakati oleh seluruh kaum muslim, bapak, ibu, saudara-saudari saya, dan juga seluruh kaum muslim sepakat akan pendahuluan ini. Saya menyebutkan pendahuluan ini hanya sebagai penekanan agar kita lebih mengingat bahwasanya memang seperti itulah yang disyariatkan dalam Islam. Pendahuluan yang pertama yaitu, saya, bapak ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan juga seluruh kaum muslim pasti bersepakat bahwa agama Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah. Pasti bersepakat, dan saya jamin tidak ada yang menyelisihi akan hal ini. Artinya, saya dan seorang pun dari kaum muslim tidak akan mungkin berbeda pendapat dalam perkara ini. Yaitu bahwa agama Islam telah sempurna dengan seluruh makna kesempurnaannya. Dengan seluruh makna kesempurnaannya. Sempurna, benar-benar sempurna. Tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan, tidak butuh perbaikan, tidak butuh renovasi. Benar-benar sempurna. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Ingat, yang berfirman ini adalah Rabb kita, Allahu Azza wa Jal. Bahwasanya Allah telah menyempurnakan agama kita. Dan terusan ayat tersebut, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan kusempurnakan atas kalian ni'matku. Karena agama Islam sempurna, makanya Allah mengatakan di akhir ayat, waraditu lakumul islama dinan, dan aku ridhai bagi kalian Islam sebagai agama. Aku ridhai bagi kalian Islam sebagai agama. Bapak, ibu, saudara-saudari, para pemirsa Roja TV dan para kaum muslim sekalian, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menegaskan di dalam tafsirnya tentang kesempurnaan Islam. Coba perhatikan, beliau berkata, hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jal. Ayat ini adalah merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla terbesar. Ala hadhil ummati, atas umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi. Maka umat Islam tidak membutuhkan ajaran selain Islam. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim, dan tidak membutuhkan seorang nabi pun selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaihi. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن. Oleh karenanya Islam sempurna, tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan, tidak butuh masukan, tidak butuh perbaikan, maka Allah menjadikan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan diutus kepada seluruh makhluk jin dan manusia. Fala halala illa ma ahalla. Maka tidak ada sesuatu yang halal apapun kecuali yang telah dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam agama Islam. Wala harama illa ma harrama. Tidak ada sesuatu yang haram pun kecuali kecuali apa yang telah diharamkannya. Wala dina illa ma syara'a. Dan tidak ada agama, tidak ada tata cara beribadah apapun bentuknya kecuali yang disyariatkan olehnya. Wa kullu syai'in akhbara bihi fahuwa haqqun wa sidqun la kadhibun fihi wa la khuluf. Maka seluruh yang diberitahukan oleh Rasulullah itu adalah benar adanya, nyata, tidak ada dusta dan tidak ada pengingkaran di dalamnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu ya, dengan benar dan adil. Surat Al-An'am ayat 115. Ini mukaddimah yang pertama, yang mana saya dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini pasti sepakat akan hal ini. Islam sempurna dengan makna kesempurnaan tanpa kekurangan. Ya, tanpa kekurangan sedikit pun. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita sepakati juga dalam mukaddimah ini, yaitu hal yang kedua. Mukaddimah yang kedua, pendahuluan yang kedua, dan saya juga sangat-sangat yakin Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslim seluruhnya sepakat dengan saya. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Yaitu bahwa jalan yang paling bagus yang dicontohkan adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ini saya yakin tidak ada yang berani berbeda pendapat dengan saya dalam perkara ini. Sebenarnya itu bukan pendapat saya, akan tetapi itu adalah yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sungguh telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa yang berharap bertemu dengan Allah dan nikmat hari akhir dan menyebut Allah dengan sebutan yang banyak. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu saudara-saudari para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, kita harus sepakat bahwa yang paling patut dijadikan suri tauladan, dicontoh, ditutut, dimanut hanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada perkataan dari Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan kullu, ya perhatikan baik-baik perkataan dari Imam Malik. Beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Al-Mu'ammil, ma min ahadin illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadzal qabri wa ashara ila qabrin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada seorang pun melainkan ucapannya diambil atau dibuang kecuali yang dikubur di kuburan ini, menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka itu hal yang kedua yang harus kita sepakati, bahwa tidak ada yang paling patut kita jadikan sebagai suri tauladan kecuali Rasulullah dalam hal apapun. Akidahnya kah, ibadahnya kah, kemudian muamalahnya kah, kemudian tingkah laku sehari-hari. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menegaskan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fattafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu aku wasiatkan dengannya kepada kalian. agar kalian bertakwa. Afwan, saya terlewat sedikit. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan terpisah dari jalan yang lurus tadi. Berdasarkan ayat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan seluruh kaum muslim harus sepakat dengan saya. Ini saya mendoktrin Bapak Ibu sekalian, dan insyaallah doktrinnya baik ya. Harus sepakat dengan saya, tidak boleh bertentangan, bahwa yang paling pantas dicontoh, yang paling bagus dicontoh, dan tidak boleh seorang pun yang bisa dicontoh kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensi syahadat, orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah harus mengikuti hanya Rasulullah. Ya, harus mengikuti hanya Rasulullah. Para ulama mengatakan salah satu konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah alla yu'badallahu illa bima syara'a, tidak, Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui wahyu. Saya yakin, sekali lagi, saya yakin tidak ada yang paling pantas untuk diikuti, dicontoh, dinunut, dimanut kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunya para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dan seluruh kaum muslim sepakat dengan saya. Betul begitu? Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di sana ada hadis yang menunjukkan keistimewaan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyebutkan hadis-hadis yang merupakan keistimewaan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyebutkan kembali, ingin menjelaskan tentang jalan tadi yang tugas kita hanya mengikuti Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah beliau menggadis sebuah, beliau bercerita ya, pernah beliau bercerita, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khattan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menulis di hadapan kami sebuah garis lurus begitu ya, garis lurus begitu. Kemudian wa khatta an yaminihi wa an shimali khututan, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping kanan dan samping kiri garis lurus tadi menulis garis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadza sabilullah, inilah jalan, jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa hadhihi subul ya ala kulli sabilin, dan ini jalan-jalan yang lain selain jalan Allah. Wa ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih, di setiap jalan-jalan yang lain tadi ada syaitan, pasukannya iblis yang mengajak kepada jalan-jalan tersebut. Maka kemudian beliau membaca ayat tadi, surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman, itulah jalanku yang lurus ya, fattabi'u, maka ikutilah jalan tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslim, tugas kita sebenarnya cuma mengikuti. Rasulullah begini, kita ikuti. Rasulullah begitu sallallahu alaihi wa sallam, kita mengikuti. Tidak usah capek-capek bikin ibadah baru, bikin zikir baru, bikin amalan baru, bikin sholawat baru, tidak perlu capek-capek. Bikin perkumpulan-perkumpulan baru, tidak perlu capek-capek. Kita cuma mengikuti yang dikerjakan oleh Rasulullah, kita ikuti sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tidak kita ikuti, tidak kita kerjakan. Demikian. Ini poin yang kedua, mukaddimah yang kedua. Dan tadi sudah saya janjikan bahwa barang siapa yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa di dunia sebelum akhirat. Ya. Siapa yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa di dunia sebelum akhirat. Ingin tahu? Tentunya tertarik dong. Ketika kita mengikuti Rasulullah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan mengada-ngada dalam agama, maka kita akan mendapatkan keutamaan sangat luar biasa. Coba perhatikan surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Aku di sini siapa? Ikuti Rasulullah. Di sini lihat juga Allah berbicara, berfirman dengan lafaz fattabi'uni, ikuti aku. Tadi di dalam surat Ali surat Al-An'am kalau tidak salah tadi 153 ya, memakai kata-kata fattabi'u, ikuti. Jadi tugasnya memang mengikuti. Apa ganjaran orang yang mengikuti Rasulullah? Luar biasa. Wallahi Bapak Ibu, saudara-saudari, pemirsa Roja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, kalau tidak ada nikmat di dunia kecuali kita dapatkan dari Allah hanya nikmat ini, sudah cukup. Gara-gara mengikuti Rasulullah. Apa itu? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Aku akan maka ikutilah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ganjarannya? Yuhibbukumullah. Di sini Allah menyebutkan, berfirman dengan fi'il mudhari', yuhibbukumullah. Kata kerja langsung, kata kerja present. Apabila dalam bahasa Arab, apabila kata kerja fi'il mudhari', kata kerja langsung, diletakkan dalam redaksi perkataan jawaban sebuah syarat, menunjukkan kepada penekanan dan kelangsungan. Artinya, kalau kita ingin terjemahkan begini, fattabi'uni, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Apa ganjaran orang yang mengikuti Rasulullah? Yuhibbukumullah. Langsung Allah cintai kalian. Allahu Akbar. Ya, langsung Allah cintai kalian. Ini nikmat yang luar biasa. Tidak ada salah satu nikmat Allah terbesar di dunia dan di akhirat adalah Allah mencintai hamba tersebut. Mungkin ada orang bertanya, dan saya sering mengungkapkan ini, Ustaz, apa sih istimewanya orang yang dicintai oleh Allah? Kenapa sih kita mencari cinta Allah? Bahkan Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhibb, walakin sya'na an tuhabb." Artinya, bukan yang menjadi ukuran kamu mencintai, tetapi yang jadi ukuran adalah kita dicintai atau tidak. Sebagian orang mengaku cinta kepada Allah, tapi ternyata Allah tidak cinta kepada dia. Nah, ingin mendapatkan cinta Allah, ikuti Rasulullah. Sekali lagi, ada orang yang bertanya, Ustaz, apa faedahnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kok saya belum tertarik amat sih dicintai oleh Allah? Maka saya sering mengatakan, para ustaz, para dai, para penceramah di zaman sekarang khususnya tidak cukup hanya menyebutkan keutamaan. Saya beri contoh, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah rumah, yaitu membangun masjid, walaupun sekecil angkraman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Dia tidak tertarik. Kenapa demikian? Karena ya rumah ya begitu aja sih. Ada kamar, ada pintu, ada jendela. Dia belum tahu bagaimana indahnya rumah di surga. Coba perhatikan ketika Jibril alaihissalam memberikan kabar gembira kepada Khadijah, wa bashirha bi baitin fil jannah min qasabin la sahaba fihi wala nasab. Artinya, berikan kabar gembira wahai Rasulullah kepada Khadijah, sebuah rumah di surga yang terbuat dari berlian. Subhanallah. Nah ini seorang dai, seorang pencerama agama, seorang ustadz di zaman sekarang khususnya tidak cukup hanya menyebutkan keutamaan, harus dijelaskan sehingga orang tertarik. Begitu juga kebalikannya, tidak cukup menyebutkan ancaman-ancaman sehingga orang tidak takut. Harus menyebutkan wail itu apa, yang mengurangi timbangan, yang ingin ditambahkan selalu timbangan itu wail, dapat wail. Apa arti wail? Contoh yang lain. Pernah seorang menyebutkan hadis, yuqalu li sahibil Qur'an yaumal qiyamah iqra wartaqi warattil fid dun warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Wahai orang yang menghafal Al-Qur'an, akan nanti di hari kiamat akan dikatakan kepadanya, bacalah. Bacalah sesuai dengan hafalanmu. Dan naiklah setiap ayat naik, ya, naik ke tempat yang tinggi di surga. Dan bacalah dengan pelan sebagaimana engkau membacanya pelan-pelan di dunia. Sesungguhnya tingkatanmu di surga adalah ayat yang terakhir yang kamu hafal, yang kamu baca. Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan hadis ini lebih cocok diberikan kepada orang yang menghafal Quran. Orang ini protes, ustaz, saya tidak mau deh menghafal Quran. Kenapa? Karena saya di dunia itu orang yang takut ketinggian. Jadi kalau naik gedung-gedung tinggi itu takut, saya fobi tinggi. Kalau nanti di akhirat, di surga, saya naik ke atas tinggi, saya takut nanti. Nah ini berarti harus dijelaskan bahwasannya tingginya di dunia beda dengan tingginya di akhirat. Dan masih banyak yang lain. Contoh yang lain, misalkan sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, yaitu cerita Abu Dahdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Surat Al-Baqarah ayat 245. Dan juga hampir ayat yang sama juga surat Al-Hadid ayat 11. Ayat ini artinya, barang siapa yang menghutangi Allah dengan hutangan yang banyak, maka lalu Allah akan lipatkan untuknya pahala dengan lipatan-lipatan yang banyak. Abu Dahdah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Allahu, apakah benar Allah menginginkan hutangan dari kita?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naam, iya, Allah menginginkan hutangan dari kita." Kemudian kata Abu Dahdah, "Ya Rasulullah, nawilini yadak." Wahai Rasulullah, tanganmu mana? Artinya aku ingin bersaksi nih. Lalu Abu Dahdah mengatakan, "Wahai Rasulullah, ya, aku saksikan ushiduka anna ha'ilti lillahi walil rasuli, bahwasanya kebun kurmaku untuk Allah dan Rasul. Aku hutangkan kepada Allah dan Rasulnya." Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam singkat cerita mengatakan, "Kam min ilqin, berapa banyak tunas-tunas pohon kurma yang tumbuh, yang dimiliki oleh Abu Dahdah di surga." Ada orang mendengar hadis ini, dia mengatakan, "Aduh ustaz, saya juga ingin menghutangi Allah. Tapi bisa enggak saya tidak mendapatkan pohon kurma? Kenapa? Karena saya di dunia diabet, Ustaz. Penyakit gula. Kalau saya makan banyak kurma, nanti nambah gula saya. Ini belum paham berarti maksud bagaimana kurma di surga, buah-buahan di surga. Maka ini tugas para pendakwah, para ustaz, para kiai harus ya menjelaskan yang lebih gamblang lagi tentang nikmat surga, ancaman neraka, agar semangat beribadah dan jauh dari maksiat. Nah, sama permasalahan tadi, orang yang mengikuti Rasulullah, dia dicintai oleh Allah. Apa faedahnya dicintai oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, hadis qudsi, Allah berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yubsiru bih." وبصره الذي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها. Artinya, masih saja hamba-hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya, sampai Allah mencintainya. Kalau sudah aku mencintainya, apa yang terjadi para pendengar sekalian, para pemirsa Roja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini? Kalau Allah mencintai seorang hamba, apa yang terjadi? Saya katakan tadi, ini adalah nikmat Allah terbesar, salah satu nikmat Allah terbesar yang sangat-sangat kita butuhkan ketika hidup di dunia, terutama ketika dunia di zaman sekarang penuh godaan syahwat, godaan syubhat. Coba perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, kedua tangannya yang dengannya dia mengambil, kedua kakinya yang dengannya dia berjalan. Maksud dari hadis tersebut kata Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hamba tersebut di seluruh anggota tubuhnya. Jangan sampai mata ini kecuali melihat kepada hal yang diridhai oleh Allah. Jangan sampai telinga ini kecuali mendengar hal yang diridhai oleh Allah. Jangan sampai tangan ini mengerjakan, meremas, memegang, memukul kecuali hal yang diridhai oleh Allah. Jangan sampai kaki ini berjalan ke tempat kecuali ke tempat yang diridhai oleh Allah. Bukankah itu yang kita butuhkan selama ini ketika hidup di dunia? Bukankah kita ingin? Karena masalahnya kita ini manusia tidak tahu akan hal gaib. Di sana ada maksiat, di sini ada kebaikan, kita tidak tahu. Kita jalan saja. Nah, ketika orang diberikan petunjuk oleh Allah, matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, seluruh anggota tubuhnya diberikan petunjuk, tidak mengerjakan kecuali yang diridhai oleh Allah. Bukankah ini yang kita harapkan selama ini? Bukankah banyak dari kaum muslim sampai detik ini mengaku sulit untuk melepaskan maksiat? Dia tahu itu maksiat, dia tahu itu haram. Ya? Dia tahu itu haram, tapi sulit saya melepaskannya, Ustaz. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit yang mempertahankannya dan menyombongkan diri untuk mempertahankannya, menantang Allah. Kenapa? Karena tidak diberikan petunjuk. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, penting sekali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kenikmatan yang luar biasa kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akan dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah, apa ganjarannya? Dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Seluruh anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki diberikan petunjuk. Bukankah seseorang selama ini sulit menjaga matanya? Bahkan kadang-kadang ya, setelah matanya diumbar, melihat aurat, melihat sesuatu yang diharamkan, dia istighfar. Ya Allah, aku tahu itu salah, tapi kenapa enggak bisa keluar ya Allah? Ini karena enggak diberi petunjuk. Bukankah dia tahu bahwa mendengar musik itu haram? Ya, tetapi dia terus-terusan, ya Allah, saya ingin berhenti. Setelah mendengar, astagfirullah, astagfirullah. Tapi nanti istighfarnya butuh istighfar yang lain. Sebagaimana sebagian ulama salaf mengatakan, istighfarun bila iqla'in taubatul kadzabin. Beristighfar tanpa melepaskan dosa, ini taubatnya orang tukang dusta. Dia tahu itu salah, tapi sulit untuk melepaskan dirinya. Kenapa? Dia tahu lisan ini harus dijaga baik-baik. Jangan bicarain orang, jangan riba, jangan namimah, jangan dusta. Harus jujur, harus amanah. Tetapi sulit untuk dia untuk berkata jujur itu sulit. Kenapa? Karena lisannya tidak diberi petunjuk. Ini bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka ikuti Rasulullah akan dicintai oleh Allah. Yang menghasilkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang kedua yang harus disepakati. Hal yang ketiga, bapak, ibu, saudara-saudari, yang harus disepakati adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, kullu bid'atin dhalalah. Harus sepakat. Harus sepakat, kita harus menjauhi yang namanya bid'ah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini saya tujukan kepada seluruh yang mendengar kajian ini ataupun seluruh kaum muslim yang mungkin masih fobia ketika mendengar ada ustaz, kiai, habib atau penceramah-penceramah agama yang membicarakan perkara bid'ah, ya dia fobia sekali. Kenapa sih berbicara bid'ah terus? Kayak yang paling benar aja, memecah belah umat aja dan sebagaimananya. Ya, dan segala macamnya. Maka saya mengajak kepada orang-orang ini, harus Anda harus sepakat dengan saya sekarang bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menjauhi perbuatan bid'ah. Harus sepakat itu. Enggak boleh tidak. Ya, kalau tidak sepakat ganti aja syahadatnya. Ganti syahadatnya. Karena salah satu konsekuensi orang yang bersyahadat, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasulullah. Nah, di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi kalian dari perkara yang mengada-ngada. Jauhi, harus sepakat. Ya. Yang fobia terhadap pembicaraan-pembicaraan bid'ah harus sepakat bahwasanya kita dituntut untuk menjauhi perbuatan bid'ah. Betul? Dan saya yakin sepakat. Ya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Jauhi kalian dari perkara yang mengada-ngada dalam agama, dan setiap perkara mengada-ngada dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan ini juga harus kesepakatan. Bahwasanya setiap perbuatan bid'ah itu adalah sebuah kesesatan. Harus sepakat. Kenapa? Karena yang berkata Rasulullah bukan Ahmad Zainuddin. Yang berkata adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sayyidul Anbiya'i war Rusul salawatullah wasalamuhu wabarakatuhu alaih. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nih, ketika bulan Rajab ini orang rame-ramenya, ya, membicarakan, berkumpul-kumpul untuk memperingati kejadian hari Isra dan Mi'raj. Maka bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sepakat bahwasanya hal itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena belum ada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Kenapa demikian? Karena bayangkan, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau Isra dan Mi'raj, ada yang mengatakan 1.5 tahun sebelum Isra dan Mi'raj, sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan 1.4 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi kejadian Isra dan Mi'raj. Berarti sekitar 11.5 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati bulan Rajab 11 tahun setengah mendapati bulan Rajab. Selama itu berarti 11 kali atau maksimal 12 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati bulan Rajab setelah Isra dan Mi'raj. Tidak ada satu riwayat pun beliau mengumpulkan para sahabatnya di masjid. Satu pun hadis, walau isyarat satu pun enggak ada. Ya. Baik dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Mustadrak Hakim, Muwatta' Malik, Musnad Abi Ya'la, Musnad Al-Bazzar, Musannaf Abdul Razzaq, ya, dan seluruh kitab-kitab musnad dan musannaf belum ada dalil satu pun yang menunjukkan, padahal 11 kali lo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau maksimal 12 kali beliau mendapati bulan Rajab. Tidak ada satu riwayat pun beliau menganjurkan untuk berkumpul-kumpul ketika memperingati Isra dan Mi'raj. Begitu juga di dalam perkara lebih-lebih lagi perkara memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan hari Maulid. Lebih-lebih lagi, beliau hidup 63 tahun. Berarti selama 63 kali beliau mendapati bulan Rabiul Awal. Satu riwayat pun para nabi tidak ada yang menyebutkan, ayo berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiranku. 63 kali. Padahal kalau kita pikir, beliau mampu melakukan itu. Mengumpulkan para sahabatnya untuk memperingati hari kelahirannya. Nah, yang kedua, beliau tidak ada yang menghalanginya karena pensyariatan berasal dari wahyu Allah kepada beliau. Tidak ada yang menghalangi beliau untuk melakukan itu. Tetapi tidak dikerjakan sampai akhir hayat beliau menunjukkan itu belum disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang, maka berarti mengada-ngada. Terutama lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari, wallahi, demi Allah, saya berani berhadapan dan saya akan tuntut orang-orang yang menuduh yang tidak memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, ya, demi Allah, kita nanti akan berhadapan dengan orang tersebut. Tidaklah kami mengajarkan agar tidak mengerjakan Maulid itu tersebut karena memang kami ingin murni mengikuti Rasulullah. Ini malah dituduh untuk dituduh tidak cinta. Bapak tahu, ibu tahu, para pemirsa tahu bahwasanya orang yang tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahaya. La yu'min ahadukum hatta yuhibba hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang, ya, dari kalian sampai aku ia lebih cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh kaum beriman. Berarti yang menuduh orang-orang yang tidak mengerjakan Maulid dituduh tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menuduh tidak beriman. Ini bahayanya. Demi Allah, kita tidak mengajak orang tersebut untuk meninggalkan hal-hal yang berbuat bid'ah kecuali satu, ingin benar-benar mencontoh Rasulullah. Bahkan itulah bentuk manifestasi cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kami pun berharap ingin bertemu dengan beliau, yang kami pun berharap ingin menjadi umat beliau, yang kami pun berharap ingin minum dari air telaga beliau yang siapa meminumnya tidak akan pernah haus selamanya. Demi Allah, nasihat ini bukan untuk memecah belah kaum muslim. Tetapi ingin, ayo kita mengikuti hanya Rasulullah. Cukuplah, capek kita dengan ibadah-ibadah baru. Sudah tidak sama dari Sabang sampai Merauke, enggak ada yang sama. Ada yang ini duluan, ada yang itu duluan. Coba lihat,
ibadah-ibadah yang memang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, satu dunia semuanya sama, karena memang sumbernya satu. Ketika ibadah yang bukan dari sumber Rasulullah SAW, pasti berbeda-beda tata caranya.
Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, harus disepakati poin yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan perkara bid'ah ini yang bagi fobia terhadap para penceramah yang menyebutkan perbuatan bid'ah, itu perkataan Rasulullah. Yang anda fobiai itu adalah sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus sepakat, saya, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, harus sepakat bahwasanya kita harus menjauhi perbuatan bid'ah. Harus sepakat seluruh yang mengada-ngada bid'ah. Harus sepakat seluruh bid'ah. Itu perkataan Rasulullah SAW. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita, ini saya punya waktu sedikit lagi, tema kita sebenarnya adalah, itu hanya mukaddimah tadi ya, tema kita sebenarnya adalah tercelaknya pelaku bid'ah. Tercelak yang pertama dari pelaku bid'ah adalah dia mengoreksi syariat Allah. Ya, tercelak. Allah dia koreksi, subhanallah. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang mengada-ngada dalam agama, ya, lihat, ini juga perhatian kepada kaum muslim yang sering mengatakan, semuanya bid'ah sih, kalau begitu udah ente pakai onta aja sekalian. Kasihan si onta, di onta hitamkan terus, bukan di kambing hitamkan. Kasihan si onta. Ya, ini belum paham berarti perkara bid'ah. Yang maksudnya bid'ah itu hanya atur dalam perkara agama, ibadah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tercelanya pelaku bid'ah yang pertama adalah karena mengoreksi syariat. Yang dikoreksi pembuat syariat, Allah Subhanahu Wa Taala, yang menciptakan dia, yang mengadakan dia dari tidak ada menjadi ada, yang memberikan nikmat kepada dia selama ini, yang menyatakan di dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tercelanya pelaku bid'ah, tercelanya pelaku yang mengada-ngada, yang belum ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara agama, dia mengoreksi syariat, mengoreksi Allah Subhanahu. Ya Allah, seakan-akan dia mengada, ya Allah, nih masih ada ya amalan yang bagus yang belum engkau syariatkan. Subhanallah, tercela sekali. Yang kedua, tercelanya pelaku bid'ah adalah karena dia menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sempurna, tidak amanah dalam menyampaikan wahyu dari Allah. Buktinya apa? Nih, masih ada peringatan-peringatan yang belum engkau peringati, wahai Rasulullah. Nih, masih ada zikir-zikir yang belum engkau ajarkan, wahai Rasulullah. Nih, masih ada selawat-selawat yang belum engkau ajarkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, masih ada maulid-maulid yang belum engkau ajarkan, wahai Rasulullah. Ini namanya sama menuduh Rasulullah salawatullah wasalamuhu wa barakatuhu alaih wa ala alih tidak sempurna menyampaikan risalah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, man ibtada'a fil islami yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang melakukan perbuatan bid'ah di dalam Islam, dia menganggap itu adalah perbuatan baik dalam Islam padahal dia bid'ah, maka sungguh dia benar-benar telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalahnya, wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Ada cerita menarik. Di penghujung kajian ini saya ingin bercerita. Saya pernah menjadi penerjemah waktu masih mahasiswa di kota Madinah. Kita diperbantukan oleh Kementerian Haji untuk menjadi penerjemah ceramah-ceramahnya Syekh di musim haji. Saya ditugaskan waktu itu di Mekah. Syekh berbicara di hadapan jamaah haji Indonesia. Dan saya menerjemahkannya. Waktu itu tema yang beliau angkat adalah mencintai Rasulullah. Karena berbicara tentang mencintai Rasulullah, akhirnya masuk ke dalam mengingkari atau tercelaknya perbuatan bid'ah. Karena bentuk dari seseorang tidak cinta kepada Rasulullah adalah mengerjakan perbuatan yang mengada-ngada. Lalu Syekh menyinggung tentang Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah berbicara seperti itu, ada orang yang bertanya, "Saya Syekh, saya ingin nanya." Dengan suara yang lantang, kemudian bahasa Arab, tetapi Arabnya terbata-bata, orang tersebut mengatakan, "Syekh, apa dalil engkau bahwasanya Maulid," dan ini cerita hakiki, kejadian sama saya sendiri, "Syekh, apa dalilnya bahwasanya Maulid dilarang dalam Islam? Apa dalilnya?" Kata Syekh, "Wahai Bapak, tenang." Kemudian saya nerjemahkan juga sambil gemetar-gemetar gimana gitu. Ya, karena di sini orang Indonesia semua. Satu masjid waktu itu orang Indonesia semua. Ini kalau digebukin satu orang Indonesia jemaah haji, mungkin masuk rumah sakit ini. Maka waktu itu saya terjemahkan, kata Syekh, bahkan Syekhnya bilang, "Tenang, coba kasih jus dulu kepada Bapak tersebut. Jangan marah dulu." Saya terjemahkan sebagai persis seperti yang Syekh sebutkan. Kemudian kata Syekh, "Saya akan jawab apa dalilnya. Tapi saya bertanya dulu kepada Anda. Dan mudah-mudahan Anda menjawabnya sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan saya," kata Syekh, "adalah apakah mengerjakan Maulid Rasulullah menurut Anda, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik?" Saya ulangi, "Apakah pekerjaan mengerjakan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah perbuatan baik menurut Anda?" Kemudian orang tersebut menjawab, "Iya, tentunya baik. Kenapa saya kerjakan? Karena dia menyambung tali silaturahim, kemudian meningkatkan kecintaan mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian tahu sejarah-sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia beliau menyebutkan sebuah berbagai macam alasan dan jawaban." Baik. Saya sekarang bertanya lagi, kata Syekh, kepada Anda, apakah kebaikan yang Anda sebutkan tadi diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kebaikan yang Anda sebutkan tadi bahwasanya memperingati Maulid adalah baik, kebaikan tersebut diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang tersebut jawabannya mencela-mencela sana sini, ya. Kemudian kata Syekh, "Jawab iya atau tidak. Diketahui atau tidak?" Maka orang tersebut mengatakan, "Iya, diketahui tentunya wahai Rasul, wahai Syekh." Kemudian Syekh beristighfar. Saya lihat Syekh gemetar. Kemudian beliau beristighfar, "Astaghfirullah, astaghfirullah," kata beliau. Kemudian kata Syekh, "Sungguh berarti engkau secara tidak langsung telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan kebaikan. Kenapa? Buktinya itu belum pernah diajarkan oleh Rasulullah. Selama beliau menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun, belum pernah satu halqah pun, satu majlis pun beliau kumpulkan sahabatnya. Walau sahabat yang kecil-kecil, yang maksud saya sahabat yang terkemuka. Walau tidak pernah untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah. Seperti misalkan Rasulullah mengumpulkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Walau itu tidak pernah. Berarti Anda secara tidak langsung telah menuduh Rasulullah menyembunyikan kebaikan. Ibu dalam hati saya, oh itu yang menyebabkan beliau beristighfar. Menuduh Rasulullah tidak sempurna menyampaikan wahyu. Padahal Rasulullah SAW ketika haji wada mengatakan, "Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu, ya Allah, aku sudah sampaikan nih, aku sudah sampaikan." Dan tidak ada seorang muslim pun yang menuduh Rasulullah. Ya, tidak ada seorang muslim pun yang menuduh Rasulullah untuk menyembunyikan wahyu kebaikan pada umatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya bertanya lagi. Saya bertanya sekali lagi deh,
kebaikan tadi diketahui oleh Rasulullah atau tidak. Maka orang-orang di majelis tersebut dari kaum jamaah, kaum muslim dari Indonesia, udahlah saya tinggalkan aja orang tersebut. Wah, orang malah marah. Kita ingin nanya masalah haji ini dan segala macam. Akhirnya Syekh masih menunggu jawaban orang tersebut. Tadi kalau dia jawab iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui, dia kena. Sekarang dia jawabannya ke sana kemari, akhirnya dia mengatakan tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kebaikan tersebut. Syekh beristighfar lagi, astagfirullah, astagfirullah, sampai gemetar beliau. Kata beliau, berarti bapak sudah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kebaikan. Dalam bahasa lain, Anda telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang bodoh tentang kebaikan, dan tidak ada seorang muslim pun yang menuduh Rasulullah seperti itu. Bapak, ibu, saudara-saudari, wajah si bapak tersebut memerah. Tidak bisa menjawab lagi. Akhirnya kajian dihampiri, disudahi oleh Syekh. Kemudian Syekh kembali ke mobil. Kemudian saya masih melayani jamaah haji yang ingin bertanya tentang haji. Waktu itu saya melihat si fulan yang bertanya tadi mencegat Syekh di mobil, di depan pintu masjid. Kemudian saya sudah takut, saya jangan-jangan mau dikeroyok atau apa. Akhirnya saya keluar dan menemui Syekh. Saya bertanya, ada apa orang tersebut, Syekh? Kata dia, wahai Ahmad, orang tersebut mengaku dia adalah ketua jamaah Fulaniyah di Indonesia. Dan di bawah dia ribuan, ratusan ribu orang. Dan dia bertobat bahwasanya nanti saya pulang ke Indonesia, saya akan memberitahukan apa yang sudah saya pelajari dari engkau, wahai Syekh. Subhanallah. Begitulah bapak, ibu, saudara-saudari, hati yang bersih, yang menerima akan kebenaran. Bahwasanya tidak ada yang paling pantas untuk dicontoh kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keburukan tercela yang kedua, menuduh Rasulullah tidak sempurna menyampaikan risalahnya. Yang ketiga, yaitu orang yang melakukan perbuatan bid'ah, apalagi dia ya menyebarkan di tengah kaum muslim, berarti dia sudah menyebarkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Menyebarkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Bukankah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila dhalalah kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'an." Ila yaumil qiyamah. Ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka atasnya dosa dan dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang sedikit pun. Nah, ini bapak, ibu, saudara-saudari, masih banyak sekali tercelanya pelaku bid'ah. Mudah-mudahan yang tiga ini menjadi modal dasar kita untuk tidak melakukan perbuatan bid'ah semenjak saat ini. Dan yang menjadi ukuran adalah adakah contohnya dari Rasulullah atau tidak. Bukan yang menjadi ukuran apakah dikerjakan oleh banyak atau tidak. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.
Baik, terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz atas materi dan nasihat yang bermanfaat yang telah Ustadz sampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga Al-Ustaz.
Ya, silakan.
Baik, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang akan bertanya, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui pesan singkat di 0819896543 atau di 0813177654. Baik, untuk yang pertama, nah, kami sebelumnya coba koneksi komunikasi kami dengan Al-Ustaz. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Halo. Baik, saudaraku seiman seakidah.
Baik, kami suaranya tidak terdengar.
Baik, saudaraku seiman seakidah dimanapun Anda, kami mohon maaf koneksi audio dari kajian ilmiah kita belum bisa tersambungkan. Kami akan coba untuk mengkoneksikan kembali kajian ilmiah kita bersama beliau hafizahullah ta'ala. Saudaraku seiman seakidah, kami akan coba untuk menyampaikan pertanyaan yang datang dari pesan singkat melalui jalur tulisan kepada Al-Ustaz melalui Skype. Dipersilakan untuk Al-Ustaz bisa membaca dan menyampaikan jawabannya. Bisa ya. Menyimak Ustaz.
Iya. Mungkin bisa dibacakan
baik,
langsung saja.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang datang dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebagian saudara kita yang membolehkan perkara yang baru di dalam agama dengan contoh adanya sholat tarawih dan pengumpulan Al-Quran di dalam satu mushaf di zaman Umar bin Khattab, juga ilmu-ilmu yang lainnya yang tidak ada pada zaman Nabi. Bagaimana kau Ustaz memberikan penjelasan yang terbaik kepada saudara-saudara kita? Terima kasih Ustaz.
Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menanggapi yang seperti ini, saya ingin mengatakan kepada seluruh kaum Muslim cara berfikirnya seperti ini. Anda harus punya akidah. Akidahnya mengatakan adalah bahwa kita dinyatakan oleh Rasulullah harus menjauhi perbuatan mengada-ngada dalam Islam. Dan kita dinyatakan oleh Rasulullah SAW harus membenci perbuatan Islam, perbuatan bid'ah dalam Islam. Dan Rasulullah SAW menyatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Kita harus mempunyai pondasi itu dulu, ya. Itu dijadikan sebagai sebuah sandaran bagi kita. Pokoknya saya meyakini bid'ah sesat dan setiap kesesatan di dalam neraka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memuji perbuatan bidah. Adapun nanti syubhat-syubhat yang masuk sebagaimana yang disebutkan tadi, adanya salat tarawih, ya. Kemudian perkataan Umar bin Khattab, kemudian dalil-dalil yang menunjukkan adanya bidah hasanah, maka itu tidak boleh menggoyahkan akidah kita, tidak boleh menggoyahkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menggoyahkan iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, tidak boleh menggoyahkan itu. Itu akidah kita yang tidak lekang dengan waktu, tidak putus dengan apapun, tidak boleh putus, ya. Kita harus meyakini setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Itu modal dasar kita untuk berpijak kalau mau menghadapi syubhat-syubhat tadi. Kalau sudah itu tertanam dalam diri kita, syubhat apapun, sekencang apapun, saya tetap berpegang dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya tetap berpegang seperti itu. Nah, itu jawaban yang global seperti itu. Ya, bahwasanya seorang muslim harus mempunyai akidah dasar. Akidah dasarnya apa? Perbuatan bid'ah tercela, Nabi mengharuskan kita menjauhi perbuatan bid'ah. Bid'ah dinyatakan oleh Rasulullah seluruhnya sesat. Adapun nanti ada syubhat-syubhat atau masukan-masukan, oh ini loh, Umar bin Khattab sendiri mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah, maka nanti pasti jawaban rincinya ada. Dan ternyata memang benar ada. Oh ini loh, Imam Syafi'i, bahkan Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdussalam mengatakan bid'ah itu bahkan ada lima. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada yang mazmumah, ada yang mahmudah, terpuji dan tercela. Maka itu adalah sebuah dalih-dalih yang harus kita berpegang dengan akidah dasar tadi. Setiap bid'ah sesat. Anda mau katakan apa saja, bid'ah menurut Rasulullah sesat. Nah, begitu cara berpikirnya. Baru nanti kita bisa menjawab. Seperti misalkan pengumpulan mushaf, bahwasanya itu adalah, ya, ini saya jawab secara rinci akhirnya, yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Pengumpulan mushaf, penulisan mushaf, kemudian harokat-harokat yang ada dalam mushaf, itu belum ada di zaman Rasulullah. Maka jawabannya itu adalah kesepakatan para sahabat. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat terhadap sebuah kesesatan. Kemudian itu adalah sebagai bentuk masalihul mursalah, yaitu kebaikan yang terbang untuk menggapai sebuah tujuan syariat. Apa itu? Yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami
akan selalu menjaga kami menurunkan Al-Qur'an dan sungguh kami akan selalu menjaganya. Ini satu, ya. Syubhat yang kedua yaitu perkataan Umar bin Khattab ketika mengumpulkan kaum muslim dengan satu imam dalam salat tarawih. Padahal kita katakan salat tarawih ada contohnya dari Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dari Aisyah. Bukan sesuatu yang baru yang mana Rasulullah SAW belum pernah mengerjakannya sama sekali. Dua, yang ketiga yaitu adanya ilmu-ilmu yang belum ada di zaman Rasulullah SAW. Ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu tafsir, ilmu fikih. Maka itu semua adalah tujuan sebuah masalih mursalah, kebaikan yang terbang untuk mencapai sebuah tujuan utama yaitu memahami agama Islam dengan baik dan benar, bukan sebagai sesuatu yang bid'ah. Nah, ada lagi misalkan ada perkataan dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang baik maka dia akan mendapatkan pahalanya. Ini kan mengatakan ada sunnah baik, berarti ada bid'ah yang baik. Maka jawabannya ini, lihat sebab turunnya hadis ini. Kenapa diturunkan, keluar hadis ini dari mulut Rasulullah SAW. Jadi yang ingin saya tuju adalah bapak dan ibu, makanya saya katakan tadi harus sepakat dengan apa yang disebutkan tadi. Poin ketiga yaitu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjauhi perbuatan mengada-ngada dalam Islam. Mengajarkan dalam Islam untuk menjauhi perbuatan bid'ah, mencela perbuatan bid'ah. Ini harus sepakat dan ini akidah dasar seorang muslim. Tidak boleh goyah dia dengan apapun. Tidak boleh. Saya ingin berikan contoh yang lain ya. Misalkan ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, orang kafir itu kan umurnya cuma 60-70 tahun. Tetapi kalau dia mati dalam kekafiran atau mati dalam kemusyrikan, kenapa dia kekal selama-lamanya di neraka? Mana letak keadilan Allah? Umurnya 60 atau 70 tahun saja, maka masa kekal di neraka selama-lamanya? Padahal kan dia melakukan kejahatan cuma 60-70 tahun saja. Maka jawabannya, Anda harus memiliki dasar akidah. Akidahnya apa? وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ, Rabbmu tidak akan pernah mendzalimi hamba. Ini harus jadi dasaran pikir kita. Mindset berpikir kita pertama kali ini. Allah tidak pernah mendzalimi hambanya. Adapun nanti syubhat-syubhat yang masuk pasti bisa dijawab. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kaum muslim setelah ini lebih ya meyakini tentang syahadat dan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwa tidak ada yang pantut diambil perkataannya dijadikan sebuah dasar akidah yang harus dipegang, dan memegang akidah itu seperti memegang batu api berat dan panas, harus kuat, tegar. As-sabiru ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dini kalqabidhi 'ala al-jamr, akan datang pada manusia suatu masa orang yang memegang, orang yang sabar terhadap agamanya seperti memegang batu api yang berat dan panas, dia harus tegar dan kuat. Nah, itu akidah namanya. Wallahu a'lam. Nah.
Halo. Ya, bisa menyimak suara kami?
Bisa,
baik. Silahkan. Alhamdulillah. Dari pertanyaan yang berikutnya, pesan singkat Ibu Sinta di Andaru Kebraun, Surabaya, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya adalah seorang awam, bagaimanakah sikap kami terhadap saudara-saudara yang masih melakukan kebid'ahan ketika saya berupaya untuk memberikan nasihat dengan penjelasan bahwa perkara-perkara yang baru itu adalah perkara yang bid'ah, maka serta-merta kami pun mendapatkan tuduhan-tuduhan dan perkataan-perkataan semisal sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, dan apakah Anda sudah berani mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan neraka kepada pelaku bid'ah? Mohon nasihat bagaimanakah sikap kami yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Terima kasih, Ustaz.
Iya. Maka itulah tujuan saya mengangkat tema ini, yaitu bahwasanya jangan sampai setelah ini ada lagi perkataan dari sebagian kaum muslim, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit memponis neraka. Kita cuma menasihati dan menyebutkan hadis Rasul, ya, bahwasanya yang melakukan perbuatan bid'ah adalah perbuatan sesat dan kesesatan tempatnya di neraka. Itu hadis Rasul dan itu harus disepakati, bukan yang ngatain saya sama Zainuddin atau ibu yang tadi yang bertanya, bukan. tetapi kita hanya menyampaikan. Nah makanya, tetapi saya katakan kepada terutama yang bertanya tadi dan seluruh kaum muslim yang juga mendapatkan perlakuan seperti itu, bersabarlah, tetaplah nasihati, karena sesungguhnya kita sayang kepada kaum muslim. Kalau kita tidak sayang, kita biarkan mereka dalam kesesatan. Ya, wallahu a'lam.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Kita angkat untuk selanjutnya pertanyaan dari telepon. Silakan di 0218236543 untuk Anda di kesempatan terakhir pertanyaan atau sesi tanya jawab kita siang hari ini. Silakan. Halo. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dengan siapa, Bapak? Silakan.
Dengan Alex di Cilegon.
Pak Alex ya. Ya, silakan di sampaikan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf, saya mau tanya masalah azan pertama dalam salat Jumat, Ustaz ya.
Azan pertama
di dalam salat Jumat.
Maksudnya azan pertama?
Azan yang pertama di sholat Jumat kan saya pernah mendengar bahwa itu satu bid'ah
di dalam sholat Jumat, Jumat ya, baik ya, baik, silakan.
Di waktu sholat Jumat maksudnya Ustaz.
Iya.
Dan yang kedua Ustaz, di kebetulan di daerah Karyo saya kan habis sholat Jumat itu kadang sering orang baca surat Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Falah, sama anak itu 7 kali, itu disyariatkan apa tidak Ustaz ya?
Ya, ya baik. Terima kasih Pak Alex. Nah.
Ya, terima kasih Bapak Alex atas pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Maka jawabannya yang pertama, azan pertama untuk sholat Jumat yang pertama kali melakukannya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Utsman bin Affan statusnya pada saat itu beliau adalah seorang pemimpin negara. Dan memang azan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya satu kali. Tetapi ketika di zaman Utsman bin Affan, kaum muslim sudah begitu banyak, maka Utsman bin Affan ingin mengingatkan kepada kaum muslim terutama yang di pasar. Makanya azannya pun di sebuah tempat di dekat pasar untuk mengingatkan bahwa hari ini hari Jumat ya. Dan itu adalah ijtihad dari seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pantas untuk berijtihad. Satu, karena beliau pemimpin. Yang kedua, karena beliau adalah khalifah Rashidah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Maka apabila ada di zaman sekarang yang mengikuti sunnahnya Utsman bin Affan, dinyatakan dia bukan melakukan perbuatan bid'ah hasanah, bukan. Akan tetapi mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di." Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang diberi petunjuk setelahku. Siapa mereka? Abu Bakar, Uthman, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi apabila di zaman sekarang ada seseorang yang mengikuti Uthman bin Affan, ya, mengikuti Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dengan mengadakan azan pertama, kemudian azan kedua, maka harus disesuaikan. Pertama harus disesuaikan, yaitu jauh setelah sebelum azan Jumat, azan zuhur, ya, azan, waktu Jumat itu dia mengumandangkan azan, ya, baru setelah itu azan Jumatnya. Yang ada sekarang adalah terlalu berdekatan, maka itu sebenarnya tidak sesuai dengan sunnah yang disunnahkan oleh Utsman bin Affan. Yang kedua, kalau ada orang yang ingin mengikuti zaman Rasulullah SAW, maka itu yang lebih utama, karena Rasulullah SAW yang hanya azannya di hari Jumat hanya satu kali, itu yang lebih utama, ya. Dan sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan bukan contoh bid'ah hasanah, bukan. Tetapi itu adalah sunnah yang disunnahkan oleh Utsman yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Demikian. Jadi sekali lagi, tancapkan di dalam hati, jadikan sebuah keyakinan bahwa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan di dalam neraka. Ya, adapun sebagian orang yang mengatakan bahwa sedikit-sedikit neraka, apakah Anda sudah mendahului Allah? Bukan, kita bukan menyatakan si fulan masuk neraka, bukan. Itu tidak boleh, itu dosa besar. Tetapi kita menyatakan bahwa perbuatan bid'ah bisa dikhawatirkan menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka berdasarkan kabar dari Rasulullah, dan kita harus percaya itu.
ya, pesan terakhir sebelum kajian ditutup, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.